Ondarruko kasutik ez da Nerea Garcia ertzaintzako inspektorioaren berririk izan, baina pantaila handian berragertu da. Emakume baten gorpua hilik aurkitu dute eta aitzakiape horretan berriro Nerearen berri izan dugu. Horren berri gehiago izateko zeru ahoak telesailaren arira, gaur 25. fotograman Koldo Almandoz.
Horta bizta dizer bat honi, hilketa erritual bat irudi.
Egunon, Koldo?
Kaixo, egunon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, ondo, bai.
Ahi, men, zinemaldiko zurrunbiloan sartuta eta...
Bai, bueno, ni pixkat aldiretatik nabil, ez? Ba, beste batzuetara nabilelako, baina, bueno, ba, sartu irtenak egiten ditu zinemaldian, bai.
Bale. Bueno, horrekin asko gara, beste gauza batzuetan zabiltzara esan duzu, zer duzu esku artean?
Ba, bueno, osea, gure lanbidean hau gertatza, guk zeru ahoak duela urte beteari ginen grabatzen. Orduan, guretzako ja, ez, ba, egindako lan bat da, eta bueno, iaia aspaldi ba, bukatutakoa, eta orain ba, beste proiektu berri bat prestatzen gabiltza, pelikula bat da, fikziozko pelikula bat. Ba, orain azaroan, bueno, urriaren amaieran azaroan filmatzen arituko garena, ba, bueno, hemen inguru honetan.
Ongi da, ba, hori hortxe azitxoa hortxe utzita, horri aurrera goiz jakingo dugu horren berri.
Ba, itzengo dugu.
Zeru ahoa kielduko diogu. Zer da telesail bat zinemaldian estreinatu alizatea?
Bueno, berez ez dirudi, bere leku naturala, ez? Bueno, ba, telesailen helburua ez delako normalki zinemaldietan bueno, erakutsiak izatea. Kasu honetan egia da miniserie bat da, guztira bi ordu terdi pasatxo ditu, eta gaur egungo ba, pelikula askoren ba, neurri bera, edo batzuetan, bai, edo hori ez, beti nik komentatzen dut, iaia bihurtu da promo, da, The Brutalist, baina ordu bete gutxiago duela serio osoak. Orduan zentzu horretan igual izan dezake zentzua, gero egia da seri batzuk ba, direla oso telebistara begira eginikoak, beste batzuk gurearen kasuan ba, modu zinematografikoan ere eginak daudela, eta bueno, ari dira bere tokia topatzen, baina neri oraindik ere arraro egiten zait. Azkenean, bueno, ba, pelikulek gero eta ikuslego gutxiago dutelako, eta bestetik telesailek edo miniserek gero eta ikuslego popular gehiago, ez? Jendeak hitz egiten du serietaz, baina gero eta gutxiago pelikuletaz, orduan, kao, seriek ere, kentzen badiote tokia, pelikulei bat zinemaldietan, ez dakit nore iritsiko garen. Baina, bestetik egia da, berreskuratu dutela zentzu popular edo herrikoi hori, ez? Ni aurraren bila ikastrora joten izenean, jendeak serietaz hitz egiten du. Ta, arritzen nau, ez? Borka pelikuletaz ez zuen inork hitz egiten duela 10 urte, baina orain, hau ikusten ari naiz, hau esakize, hau ze ondo, eta no? Bueno, ba, berreskuratu du gari batean zinea ere bazena, ez? Bai. Ba, bueno, ezakit, herrikoi izatearena eta jendearen ahotan egotearena.
Bai, hori da, kontsumo edo, bueno, ikustera hori ere eraldatzen den bezala, ba, produktua bera ere eraldatu egiten dela.
Bai, bueno, erraztu eginda, etxean ikusten duzu, etzoa zareto batetara, nik zentzu horretan oso zinemaren defendatzailea naiz, ez? Hemen zinemaldian ikusi ditudan pelikulak, askotan, aretora juten izen bakoitzean, nire buruari esaten diot, ez, jo, gehiagotan etorri barut zinera, ez, bork, esperintze guztiz ezberdina delako, ez? Lehenko gune, ma, romeria ikusten, ez dut, nik romeria zinean ikusi eta liluratzen zaitu. Ziurenik etxean, igual utziko nuke, ba, bueno, amaituko dut beste momentu batean. Esperintze guztiz ezberdina da.
Bai, alaxe da.
Neri gustatuko litzatekena da, eta gertatzen zaidena seriekin ere, ba, bueno, telebistan ikusten ditudanean ere, txeko pantailan, barrapatzen zaituenean, ba, iltzatuta geratzen naiz, ez?
Bai. Bueno. Ba, telesai honekin jarraituko dugu, ez dakit honekin hori pasa zaizu, baina tira, hau da, ondarra hoaken ondoren datorren edo jarraipen bat edo izan daiteke. Laguntzen du aurretik ondarra hoak egin izana, hau da, ba, lokalizazioa pertsonaiak, azkenean, abia puntu bat izateak laguntzen du edo gehiago kondizionatzen zaitu?
Bi gauzak, nik uste kasu honetan gehiago laguntzen duela. Niretzako jarraipenaren edo, bueno, de sekuela honen zentzua da pertsonai potente bat izateak, ez? Kasu honetan, ba, hori, ba, Nerea Garcia, Nagore Aranburuko orpustuen duen pertsonai honek, nik uste indarra duela jarraipen hori, ba, bermatzeko eta jarraipen hori izateko eta beste egoera batzutan jartzeko, ez? Orduan, animatu gaituena hau egiten da, ba, uste dugulako pertsonai honek gehiago eman dezakela eta gero gainera, ba, pixka bat ondarra hoaken, ez? Ba, adibidez, bera ertzaintza edo ertzaina zen, ertzain inspektore bat zen moduan, oraingoan ertzatatik kanpo dago, ba, ondarrun gertatutako agatik, orduan, ja ez dago boterearen aldean, ez dauka violentzia edo bortizkeria legitimoki erabiltzeko modurik, ez dauka pistolarik, orduan guztia eraldatzen da, ez? Ikerketan, historian, beste bide batzuk jorratu behar ditu aurrera egiteko, eta hori interesgarri irutu zitzaigun.
Aipatu duzu Nagore Aranburu eta bueno, lantalde artistikoarekin jarraituta Josean Bengoetxea, Sorakozar, ba hondarrabaken dauden pertsonaiak ere badaude, baina Zeruabaken arpegi berriak ere ikusi ditugu, eta horietako asko gazteak eta eta berri, bueno, bai, berriak edo orain arte ikusi ez direnak pantaila aurrean izan daitekeela, Nerea Sanz, Unai Baiges, Ametxar Belegin, Nerea Lizalde, Itxaso Gil, gero Miren Gaztañaga, Ramon Agirre, hauek ere hor daude. Baina galtu nahi nizun, gaztea, aurpegi berriak edo horren aldeko apustu batea egin ote duzun?
Bai, baina ez da onda mentore moduan egindakoa. Zara, pertsonaik gazte batzuk gaude eta jende gazteak ere lan egiten hasi behar du. Eta bere ibilbide bat jorratzen hasteko, ba, noiz baita ze behar da, ba, gu hasi ginen moduan. Ez? Nien lehendabiziko laburrak egin ditu nean ere, ba, gazte bat nintzen da laburrak egiten nituen eta ba, jendeak laguntzen zizun, ez, ikusten zituen, ba, ikusi gizajonek labur metroi bat egin nahi du, ba, guazen laguntzea, ez dakize, ba, argistatzaileak, edo. Baina, ez da elkartasun edo modu ONG-ero batean, baiz, da, bueno, azkenean, hau ofizio bat da, jende berria sartu behar da, nik uste gainera, gaur egun, talento asko dagola, talento handia dagola, gaur egungo gazteak, beste harreman bat dute kamararekin. Nik uste hortzarotik daukate harreman hori gauzatua, ba, sare sozialak direla, ezak ez da, orduan beste irrastasun batekin egiten dute. Eta nik uste, oza, ez da ez ona ez txarra, ala da, da bizilegea da, jende gaztea sartuko dela zuzendaritzan, sartuko da ekipo teknikoetan eta jakina ekipo artistikoetan ere.
Bai, hori, bai, hortan arrazoi duzu eta gero, bueno, ekipo artistiko horrek ere, nolabait esan daiteke gero produktua berare jazten duela eta alderdi zinematografikoari erreparatuta bueno, ikusi da lehenengo denboraldiko edo Hondarrabaken estetika jarraitzen duzula, baina realizazio modua ere desberdina da, ikusten da beste plano mota batzu daudela, ba izan adibidez deigarriak egin zaizkidanak moto atzean kamera jartze horrena edo bai badaude kamera mugindu, dronak asko ere erabiltzen dituzu, hor estetika jarraitu duzu baina elementu berriak sartuta.
Bai, ez zaukan zentzu ondirik ere formula oso osorik errepikatzea. Azkenean guk ere halako lan bat egiterakoan, bai, ia urte terdi, bi urte pasatzen dituzu, idazten hasten zeanetik, ba, maitzen dezunen arte, eta guk ere pixkat desafioak jartzen dizkegu gure buruari, ez, eta gauzak nola kontatu, modu berritan nola kontatu, eta bueno, ni beti naiz aldekoa, ausardiaren aldekoa, ez, ba, pixkat desafio edo erronka horiek norberari jarri, eta ba, kasunetan hori, ez, ba, soinuan Josuarekin edo argazkilaritza zuzendaritza ba Txarri Arginago nok egin dut, esan bueno, ez dugu aurrekoaren kopia bat egingo, baizik eta goazen gure bide berri bat topatzea, goazen ilunago egitea, zikinago egitea, bueno, aurrekoan adibidez aipatu dituzu dronak, ez? Ba Hondarrabaken bazegoen goitik berako begirada nabarmena, oraingoan dronak gutxiagoak dira eta asko dago beti gora ere, ez? Zeru erakustearena, espazioak. Bueno, ba hor badira, ez? Gure sartzen gera holako filosofiatan.
Bai.
Saiatzen garenak gero, ba iruditara eramaten eta bueno, ba batzutan hori, ba ikuslegoa kontziente da, baina kontzientez denen ere ikusten modu subliminal batean gauz guzti horiek, ez? Ba sartzen zaizkiola.
Bai, hor enkuadraketak eta hortan ere garrantzi izango du. Hor justu atentzioa horreta ditu zidan bat izan zen Ramon Agirre Goio pertsonaia nola filmatzen duzun. Da, Goio eta beste guztia atzekoa da gutxa eta beltza, kutxa beltzean dauden ez eta esaten bai, hemen badago intentzionalitate bat, badago zerbait esan naia, ba hitzek edo esan ezin duten hori.
Bai, bueno, gure lana hori da, eta niretzat divertigarriena hori da, ez? Fiskat, hitzek esplikatzen dutena, baina gero irudiekin, soinuekin, hori beste musikarekin, beste norabaitean ematea, edo, bueno, edo kapa osagarriak izatea, ez? Eta askotan gauzek iradokitzea da, ez? Eta batzutan, ba, asmatzen dugu, beste batzutan igual, pentsatzen dugu kiston ideia zena, ba, gero ikusten duzu gauzatu bat, eta esan duzu, bueno, ba, ez da inona, ez?
Ja.
Baina, bueno, hor ere, ba, beste hainbat alorretan bezala.
Ja, ideia hori nola pantailaratu, referentziak eta bilatzeko garaian, adiez, kasu honetan, zein izan dira Zeruabak telesaia sortzeko referentziak?
Ez da gola, referentzia nabarmen bat, telesail osoari eragiten diona. Mm-hmm. Baina ka nik nere gustoak baditut, ez? Eta adibidez, badira momentu batzuk, lintxianoak direnak, ez? Ba, daude beste momentu batzuk, ni ba, motorren aipatu duzu, ba, netzako Wonkarguaiek badauka pelikula batean moto sekuentzia bat izugarri gustatzen zaidana, eta orduan hori hartzen duzu pixka, jo, aber, gerturatu gaitezken, honek egin zuen horretara, ez? Orduan, beti dituzu, bueno, zure gustoko egileak, seriak, eta, bueno, ba, hor, ez dakit, ba, nere Garziaren etxean, ez, ba, kortina horiek, eta hilo, argiztapen berde hori, eta errepentea esatu, hostia, ba, guazen bertigora pixkatera matea, tal. Bueno, gure, guk ere, ez, alako kapritxoekin elikatzen dugulako gure jarduera, baina ez dago zehatz-mehatz, ba, zerbait konkretoren kopia, direk gauz referentzia ezberdin askoren.
Hori da, bai, pixka bat zurera ekarrita, ez?
Bai, ba, bueno, ba, azkenean horrek ere kutsatzen eta likatzen zaituelako, eta ziurrenik ondarraoak egin nunean, ba, banituen beste batzuk, igual eskandina beharragoa, geldoagoa zena eta, honetan igual, zerbait esatearen, ba, britanikoagoa, zikinagoa gertatu zait.
Bai.
Baina ez da autak eta konstiente bat.
Vale. Gidoian sartu nahi nuen, ze Gidoia Arkaitzkanorekin batera egin duzu. Bai. Ze ekarpen egin duzu Arkaitzkanok?
Bueno, zaila da esatea, ze Gidoia bien artean idatzi dugu, eta niretzat garrantzitsuena izan da, zenik Arkaitz aspaldidanik ezagutzen dut, ez, eta gauzatxo batzuk egin izan ditugu horretik, baina niretzat garrantzitsuena izan da, bueno, bizi izan dugula oso prozesu eskuzabal gisa, ez? Askotan, bueno, ba, gauzak idazten dituzunean, zu pentsatzen duzunean, kiston ideia daukazula, besteari pasatakoan, ba, hor batzutan eraldaketak egoten dira, inork ez du bere ideien alde egin, ba, bere ideia inposatzeko, ez? Orduan, zentzu horretan, nik uste biok jokatu dugula oso historiaren alde, eta norberak sakrifikatu behar izan ditunean, ba, bere ideiak edo bere, ez, bere tramak, bere burutazioak, bere pertsonaiak, nik uste oso modu natural, profesional eta oso, ez dakit, igual, itzaundiegia da, baina maitasunetik egindako lan bat dela, ez? Ez dugu eztabaidarik izan, ez dugu eztabaidatu, solasaldi asko izan ditugu, baina ez dugu eztabaidatu, eta gero, Arkaitzekin oso horreza izan da, Arkaitzek baduelako, ba, ezaguera zinematografikoa handia, ez soilik erreferentena, baizik eta prozesuarena. Orduan badaki ezin duela idatzi, ba, nere Garzia kohete batean sartuko dugu eta bidaliko dugu ez dakit nora, ez, hori ezingo dugu egin. Orduan, ja idazte prozesu horretan, ba, biak izan gara oso konstiente, muga batzuk daudela eta muga hoien barne, ba, jokatu behar genuela. Eta, bueno, ni bintzat oso gustora nago eta irutze zaitu oso modu errazean egin dugu lan.
Bai. Eta hitz horiek gero iruditara pasatzeko storyboarda edo, bueno, bintzat bai, irudiak eta hitzak eta bai, planoak aurre ikusteko gidoitxo moduko bat egiten denean, lehen aipatu duzu Charlie Arginano izan dela argazki zuzendaria. Eta kasu bera izan da berakin, hau da, planoak erabakitzeko nondik enfokatu eta nola landu edo nola osatu, izan da, oza, erreixa izan da, zentzurretan?
Bai, bueno, ba Txarrirekin Txarri laguna da, eta aparte, ba, talentu handiko argazki zuzendaria, orduan, beti badagona da ere, hau ez da erabakitzen filmak eta egunean bertan, ez? Aurretik, ba, bueno, ba, badago prozesu bat, ba, elkarrekin hitz egiten duguna, berak ite ditu bere proposamenak, nik egiten dizkion nereak, proposamen hoien gainean, ideiak aldatzen dira, ez? Eta kasu honetan adiz, nik esaten niona, nik argi neukan, honek izan behar zuela ilunagoa, berez, urbanoa izan da ere, ba, Bilbo handia, ez dakiz zer, ba, argiak, dizdirak, isladak, eta gero horrek, ba, bera ere eraman du, ba, bere beste erabaki batzuk hartzea, ba, ez dakit, ba, objektibo edo lenteen aukeraketatik hasita, ba, gero kolorea lantzerak orduan, ez, eta, ostra, hau, esageratu egida, ez, bai, goazen aurrera, goazen kolore fluorescente argi asko erabiltzea, ez, gauz guzti horiek ere, ba, berak proposatzen ditu, enkuadra aldetik ere, hor enkuadrek asko esaten dute, ez? Zu pertsonaje bat, lehen aipatu duzu Ramon, hor Goioren pertsonajea, ba, paretaren kontra jartzen zuen, hor, ba, asera batetan, ez? Zerbait esatarren, ba, bueno, ba, lehendabiziko bileran, Goiok eta Nereak bata bestearekin hitz egiten dutenean, ba, dirudi, ba, hori, justo, kuadroaren alde baten kontra daukate jarrita aurpegia, ez? Hai. Pareta baten kontra bezala, bueno, ba, igual ikusari ez zain importa, baina guretzat bada garrantzitsua ikustea, ez? Ari direla inorekin, ez? Ba, zer, bueno, amurru baten kontra izketan bezala. Bueno, balako erabakiak ere, elkarrekin hartzen ditugu eta gero ba argazki zuzendariak hoiek gauzatu eta hobetu egiten ditu beti.
Bai, azkenean ikuste ere ikusleak inkonstientean ere nolabait formulatuko duela edo iritsiko zaiola mezu hori.
Bai, hori sinpletasunaren amanda oso ezberdina da pertsonai txiki txiki bat baso handi batean ikustea, ez? Ta hor inguruneak kontekstuak pertsonaia txikitzen du edo pertsonai bera toki berea, baina bere aurpegia soilik filmatzearena. Horrek beste norabitea ematen zaitu.
Bai.
Ba, erabaki horiek hartu behar dira, planoz plano, pelikula edo serie guztietan.
Bai, eta hori guztia ere, bueno, hori guztia egin alizateko finantzak eta diruiturri ba behar izaten da. Ondarra hoak egin izanak eman dizue hemen diruiturri handiago bat, edo antzeko ibilizarete?
Bueno, eman diguna da, nik uste nuen ondarra hoak egin ostean, ez zegoela inbeste kostatuko zeru hauk egitea, bost urte igaro dira, eta horrek ere, ba, esaten du zerbait. Izan dugu baliabide gehiago, baina bost urte hauetan ere gauzak asko aldatu dira. Eta ba, eman da nolabaiteko inflazio moduko bat, hemen dauden filmaketekin, prezioak gora egin dute, duela bost urte hotel batek 50-60 € kostatzen zenean, ba, gaur egun hiru aldiz gehiago kostatzen du, alokairua gauza bera, orduan guk pentsatzen genuen baliabide gehiago izan da, gehiago izango genuela, baina bueno, errealitateak ere eraman gaitu, bueno, ba, ekoizpen modesto xamar bat egitera, ez? Aurreko hartan ondarrabak izan zen ETB-erako egindako zerbait, kasu honetan gugora ekoizleak, ETB-eren partaitzarekin, gero bat Televisión Española sartu zen, pizgarri fiskalak, ez dakize, orduan, bueno, bai, izan du estruktura handiagoa, baina izan du ere kostoa handiagoa guztiak. Ba, enezke jatzen, ez da negarriteko moduan, niri neurria ere egokia iruditzen zait. Nik askotan nahiago neurri egoki hauetan lan egitea, ba, muga hoe jakinda, ba, mugarik gabe lan egitea baino.
Bai. Gehiegi luzatu gabe egia hemen ordu bete pasako nukela kontua, baina azken galdera gisa egin nahiko nuke zuk aurrez, ba, esan bezala ondarrahoak egin duzu eta orain zeruagoak eta ondarrahoak, bueno, bai izan da nolabait ezakite euskal telesailgintzan edo ikusi den zerbait bereziagoa edo behintza jendeak espero ez zuen zerbait eta harrituta, ez, harridura batekin hartu dena, onera, eh? Eta presio bezala izan da hori gero zuretzat zeru hauak sortzeko? Maia edo hori eman beharra, horri utzi beharra?
Ez, nik uste, osea, presioa izatekotan baikorra. Osea, nik uste, eske maia eman behar dugu. Neri harritzen nauena da, zergatik ez duguen maia gehiagoko gauza gehiago egiten. Ez, askotan nik uste oso konforma errazak garela, euskeraz bada, eta ez dakize bada, ja, gustora gaude. Eta, klaro, gaina, ora kritikotasun badago, ze zinda kritikatu, euskeraz eginiko zerbait, denak ezagutzen dugu herri honetan, elkar, orduan, bizi gara horrelako, ez, Disney mundu batean, nondenak eran publikoki oso, ez dakit, jatorrak, eta simpatikoak bestearekin, eta gero tabernan gaudenean, labankadak sartzen dizkigu elkarri, eta horrek eraman gaitu nire ustez kritikotasun batetara, eta niri adibidez ondarragoaken kritika batzuk irakurri izan ditudanean, ez dakize, ba, gidoia ez dago sondo borbido, eske arrazoi zuten, osea, esan dut, ez da gauzak onartu behar dira, eta produkzio aldetik, ba, gauz batzutan esmatu genuen, beste batzutan ez. Honetan, nik uste gauz batzuk hobetu ditugula, nik oso gustora nago egindako lanarekin, baina, eske langa, ez dakit, langa beti gorago jarri beharko genuke, ez berago, eta askotan harritzen nagoena da, zergatik ez diran, oza, zinen gertatzen den moduan, ez? Zuk ikusten duzu, Mas Palomas, ikusten duzu, zakit, Faisaien Uartea, ikusten duzu horrelako produziok, eta esan duzu, hauek daude, munduko edozein pelikularekin berdin duta, ez? Kalidadean, ba, ikusten telesailetan ere, joera hori izan beharko lukela, oza, ez gera bizi Amazonas erdian eta medio berdinak ditugu, talentua ere ba, batzuetan gora bera badugu, eta langa beti izan beharko luke gora egitea, beldurri gabe, ba, kritikak ere izango direla, ba, ez da txarra.
Ba, gora egiten jarraitu beharko dugu, orain kursalean izango duzu telesailaren aurkezpena, eta tira, hemendik bide arrakastatxua izan dezala.
Bai, bueno, orain zinemaldian barne hori da, baina igandean bertan, egongo da ja ETB-n ikusgai, eta ja urrian zehar, ba, igandero, ba, ikusi ahal izango dugu edo zintokitatik, así que horrekin gustora eta lasai.
Zongi koldoa, mila esker elkarrizketa hau hemen izateagatik, eta, bueno, oparitxo badaukagu zuretzat.
Zondo?
Egiaren lantaldearen izenean, horren barruan dago paria.
Ba, baina ikusi, justo hitz egiten ari ginen arira, ez, horrein gurratxak, geroko lorratxak, bai. Ba, bueno, ba, hortik tira egin behar dugu.
Bai, bai, bai. Egia da, ba, hori, horren barruan da aukazu paria.
Ba, sorpresa. Ah, ikusi.
Bai, galtzerdi batzuk, negurako.
Oso, ondo, ba, negurako.
Goxo-goxoak.
Negurako edo kirolerako,
ba,
ez?
Kirolerako, hori da, nahi duzu kirolerako. Erabilera librea da.
Oso, ondo, oso, ondo. Ba, eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuri, Koldo. Eta eskerrik asko baita ere bestaldean zaudeten noi. Gaur errealizazio eta teknikan Ainara Rodil eta Lara Madina Beitia ibili dira. Eta hori, ba, beste bat arte.